Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Премиерот Христијан Митковски вчера во Брисел имаше бројни средби, меѓу кои со еврокомесарката Марта Кос и со Антонио Кошта, новиот председател на Европскиот совет. Притоа во изјава за медиумите, премиерот Митковски кажа:
македонската влада останува фокусирана на реформи, останува фокусирана на обезбедување подобри услови за живот на македонските граѓани и нормално наша главна цел останува да биде полноправно членство на нашата Македонија во рамките на Европската Унија.
Митковски им сообщил на европските дипломати дека владата нема да прифати ултиматуми во однос на отворањето на македонскиот пристапен пат кон Унијата.
Ултиматуми не прифаќаме, дека сме подготвени да разговараме и подготвени сме да разговараме онолку колку што е потребно за да најдеме начин како да го отвориме првиот кластер, бргу да го поминеме тој процес на преговори и да станеме земја членка во Европската Унија. Остануваме посветени на обезбедување подобар живот за нашите граѓани, а како дел од таа агенда е и нашата целосна инспирација да бидеме дел од европското семејство.
Македонија ќе продолжи со безрезервната поддршка кон Украина. Мир мора да има, но не по секоја цена. Треба да се најде соодветно решение за крај на војната во Украина. Изјави за медиумите министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски пред почетокот на министерскиот состанок на НАТО во Брисел.
I think that the result of the Washington summit made it very clear what NATO's position on Ukraine is. I can say that my country bilaterally will continue to give full support for Ukraine for its territorial integrity and sovereignty, but also for the process of finding an adequate and peaceful solution to a conflict that has been going on for far too long. There needs to be peace. Without a doubt. I don't think that there is a dilemma in anyone's mind as to whether or not we need to find peace. But not peace at any cost and not peace within any context.
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на маргините на состанокот на шефовите на дипломатиите на земите членки на НАТО во Брисел имаше средба со неговата словенечка колешка Тања Фајон. Како што објави словенечкото министерство за надворешни работи, на X главна тема на средбата била европската перспектива на земјава. Цитирам: Словенија е голем поддржувач на проширувањето на ЕУ, затоа ќе се потрудиме да ви помогнеме да ги спроведете вашите обврски за исполнување на условите за членство, порачала Фајон на средбата. Медиумите од Брисел посетија дека од завчера и официјално и започна мандатот на поранешната министерка за одбрана Радмила Шекеринска како замени генерален секретар на НАТО. Ако Весна Дамева не поднесеше оставка, ќе требаше кривично да одговара. Ова е ставот на државниот секретар во Министерството за правда по оставката на председателката на Судскиот совет. Поред Дајанчо Ефремов, Дамева направила добар потек, бидејќи продолжувањето на мандатот заради разрешување бил незаконски чекор, рече тој на прес.
Истата, ако постапуваше со темпото, односно со динамиката која што сакаше да ја воспостави врз основа на заклучок од колегиум, да го продолжи мандатот, истата ќе навлезеше во прекршување на позитивните законски попреси, конкретно на кривичниот законник, членот 353, со тоа што истата ќе правеше кривично дело и зашто истата ќе имаше индивидуална одговорност.
Оставката на Дамева се поклопи со денот кој премиерот Митковски го посочи како старт на робустната акција за справување со состојбите во правосудството. Таа, како причина да замине од функцијата, ги посочи Митковски и политичари од актуелната власт заради нивните негативни ставови и најавите за распуштање на Судскиот совет. Во опозицијската СДСМ смета дека оставката на првиот човек на Судскиот совет е заради притисок од власта, изјави на прес Богданка Кузевска, портпарол на партијата.
Притисокот што го гледаме врз Судскиот совет е дел од широката стратегија на Мицкоски да помане за целосна партизација на институциите и повторно зарубување на судството. Процес кој што е дури и по-брутален од времето на режимот на Никола Груевски. Заканите кон судиите обвинителите сериозно ја загрозуваат независноста на правосудниот систем.
Европскиот фронт, предводен од ДУИ, понесе 4 интерпелации. Интерпелациите се за вице-премиерите Изет Меджити и Иван Тилковиќ и за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и неговиот заменик Асти Тисени. координаторот на пратеничката група на ДУИ, Блерин Беджети, на пресконференција изјави дека интерпелацијата ја поднесуваа за работа на четворица членови на владата, за кои наведе дека се без етнички легитимитет. Беджети Датошковски, неговиот заменик и Сени, рече дека тие на денот на празникот на албанското знаме, како одговорни лица, и наредиле на полицијата на невиден и неоправдан начин да интервенира, пречувајќи мирна и традиционална манифестација на албанците. За вице-премиерот Меджити, Беджети рече дека е одговорен за лошото управување со состојбите кои се случуваат во државата, како и за меѓуетничките односи. Одвреди, вела дека ДУИ треба да си поднесе интерпелација самата на себе, додава дека ДУИ создаде проблеми и дека вината ја префрла на друг. Цитирам: ова е класичен предвидлив чекор на ДУИ, кој следува после оркестрираното и организирано нарушување на мирното славање на 28. ноември од страна на група близки до ДУИ и Артан Груби. Креираа проблеми и сега вината ја префрлуваат на друг. ДУИ ги организираше проблемите и инцидентите, креираат проблем, ги изложуваат граѓаните на ризик, ги оставаат на немилост, бегаат одлив и на крај се обидуваат да користат политички поени, стои во сообщението од вреди. Од левица образложуваа дека ќе ги разгледаат основите врз база на кои се бара изгласување недоверба на посочените владини функционери, па потоа ќе излезат со став. Во опозицијската СДСМ ја разгледуваат идејата за интерпелација, но засега остануваат на барањето за лидерска средба. Европскиот фронт е за лидерска средба, а одводеачката ВМРО-ДПМН не гледаат потреба за такво нешто, изјави на пресвладиниот портпарол Марија Митева.
Тоа само е чудно, зошто ова барање за лидерска средба доаѓа преку медиумите. Се надеваме дека знаат како се испраќаат официјални барања за лидерска средба, еве нека ги испратат, па ќе размислиме и ќе одлучиме.
Од СДСМ вела дека со средбата може државата да остане стабилна. Цитирам: одбивањето на иницијативата за лидерска средба го засилува сомнежот за политичка калкулација и испреќа опасна порака дека некои политички фактори во власта имат интерес од продолжување на тензиите, велат од СДСМ. Ако не се зголеми старосната граница за пензионирање на 67 години, неминувно ќе биде зголемувањето на ДДВ-то и другите даноци. Председателот на Фискалниот совет Григор Бишев да Сител изјави дека состојбата во пензискиот фонд е неодржлива на долг рок, а обврска на советот е да препорача како да се надмине состојбата. Од буџетот следната година во ПИОМ ќе се одредат 850 милиони евра или половина од сумата за исплата на пензиите. Овие пари мора да се обезбедат, а единствен начин е или подоцна во пензија, заедно со повисока стапка на даноко за пензиско или повисоки даноци, рече Григор Бишев, кој додава дека препораките на Фискалниот совет не се обврзувачки за власта. Од владата вела дека засега не размислуваа да ја зголема старосната граница за пензионирање. На преспотпаролката Марија Митевска рече:
имаме активна методологија, имаме закон за по кој што се работи, како што гледаме како да ги стабилизираме сите состојби, така остануваме посветени на состојбата во фондот и ќе ги разгледаме сите состојби како да имаме еден стабилен систем. Во овој момент не се размислува за она што беше предлог од страна на фискалниот.
Универзитетскиот професор Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за меѓународни економски студии е против предлогот за зголемување на границата за пензионирање, затоа што според него ваквиот предлог е неправеден за работниците и нема да ги реши проблемите со кои се сочува пензискиот фонд во моментот. Цитирам: кога станува збор за границата за пензионирање, главно прашање за мене е колку долго луѓето живеат по пензионирањето. Во Македонија тоа во просек изнесува само 10 години, што е меѓу најкратките во Европа. Граница за пензионирање е 63 години, а животниот век е 73. Кога животниот век во Македонија ќе се доближи до 80 години, тогаш можеме да размислуваме за вакви промени, но не сега, вели Јовановиќ во изјава за МИА. Тој посочува дека мерката нема да има речиси никаков ефект на краток рок, бидејќи резултатите од големувањето на границата за пензионирање се гледаат дури по десетина години. До тогаш, додава Јовановиќ, дел од проблемите со дефицитот на пензискиот фонд ќе почна да се решаваат природно со исплатата на пензиите од вториот пензиски столб. Фискалниот совет во предлог мислењето, дадено кон фискалната стратегија 25-29, предложи од 2026 да се зголеми границата за одење во пензија на 67 години и постепено да се зголемува придонесот за пензијско инвалидско осигурување. Реакција имаше и од Сојузот на синдикати на Македонија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.